Vriende, kom ons sluit net die oor weer, ons wil net weer bid voordat ons die woord van die Here bedien. Here, dankie dat ons nou die voorreg het om die woord oop te maak. En my Vader, die opening van die woord bring vir ons lig. U het gesê dat die mens nie van brood alleen sal leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. En daarom wil ons nou vra dat u deur u gees hierdie woord ons harte insny, en dat ons sal verstaan wat u vir ons wil sê, en dat u vir ons sal oproep deur die woord tot die doel en die rede waarom hierdie woord ook vanmôre na ons toe kom, en ons dankie in Jesus naam. Amen. Nou vriende, kom ons lees hierdie gedeelte, dit is waar Paulus aan die woord is, en waar hy met 'n baie besondere versekering begin. Ok, dankie. Waar hy met 'n sekere versekering begin, hoor net hoe begin hy, hy sê, want ons weet, hy het daardie versekering, hy sê ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons een gebouw het van God, een huis nie met hande gemaakt nie, ewig in die hemele. Dis hierdie wonderlike versekering wat hierdie man gehad het. En hy sê, ons allemaal weet het, as kinders van Here. Hy sê, want om hierdie rede sig ons ook, en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons tenminste gekleed en nie naak bevind sal word nie, want ons wat nog in die tent is, sig en voel beswaard, omdat ons liever nie ontkleed nie, maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed, en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof, en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed, en verkies om liever uit die liggaam uit te woon, en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon, of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig, maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees, want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem en nie op die hart nie. Want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God, en as ons by ons verstand is, is dit om julle ontwil, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir allemaal gesterf het, hulle dan allemaal gesterf het, en hy het vir allemaal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, nou al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom toch nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, die oude ding het verby gegaan, kyk, dit het alles niet geword, en het alles is uit God, wat ons tot homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegeet, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. My vriende, ons lees net tot daar uit hierdie baie wonderlike en kostbare gedeelte van die woord, en mag die Here dan vanmorgen ook sy woord aan ons harte kom seën, en dit ook kom heilig. Nou, liewe vriende, ek wil vanmorgen met u praat oor die kind van Godse hoogste motivering. Ons hoogste motivering. Wat motiveer jou en my in die lewe? Wat laat ons doen wat ons doen? Wat laat ons opstaan? Wat is die rede agter dit wat jou in die môre laat opstaan en laat aangaan, klaarmaak en laat aangaan en besig raak met jou dagtaak of besig raak met dit wat jy wil doen en moet doen? Wat is die motivering? Die jong mense sou vra, wat laat jou tik? Wat is dit wat jou dryf? Is in elke mens het een of ander iets wat hulle motiveer om te doen wat hulle doen. Iets wat hulle aangryp, iets wat hulle besiel, motiveer, dryf. Wat maak dat jy hierdie ding doen of nie doen nie? Wat jou dryf tot 'n daad, tot 'n aksie, tot 'n reaksie, tot iets wat jy sê of nie sê nie. Daar is 'n rede waarom ons dinge doen. Of dit nou goed en of dit nou sleg is, daar's iets wat ons dryf, wat jou motiveer om dit te doen. En jy kry dit oral in hierdie samelewing. Die moordenaar het 'n rede waarom hy moord gepleeg het. Die dief waarom hy wou steel. Die owerspeler het ook daardie rede. Die politikus het 'n rede waarom hulle sekere dinge doen of nie doen nie. En die sakeman, die besigheidsman, op elke vlak van die samelewing, of jy nou 'n dominee is en of jy nou 'n ouderling is en of jy in die gemeente is, jy doen sekere dinge omdat daar iets is wat jou maak dat jy dit wil doen. Nou, as ons in die algemeen oor dit kan praat, dan weet ons, mense word gedryf met sekere dryfvere. Sekere mense word gedryf deur haat, deur wraak. Hulle soek vergelding. Ander soek mag, posisie, roem, rykdom. Ander soek 'n klop op die skouer. Hulle soek die mooi so van mense. En ek sê weer, vriende, jy vind dit so in die sekulêre lewe, jy vind dit so in die besigheidswêreld, die politieke lewe, die godsdienstige lewe. Daardie persoon wat 'n bom hier om sy middel vasmaak en daar in die Midde-Ooste tussen onskuldige mense instap en homself en ander mense die ewigheid inblaas. Hy het dit gedoen, want daar was sekere dinge vir hom gesê, dat as hy dit sou doen, sou hy 'n sekere beloning kry. Hulle doen hierdie goed, vanweë dit wat vir hulle as motivering goed klink en reg klink. En so kry jy dit op al die vlakke van die lewe. In ons gedeelte wat ons vanmôre gelees het, hierdie besondere gedeelte van 2 Korintiërs hoofstuk 5, kry ons 'n man, dis natuurlik nou Paulus, en hy leef met 'n versekering, hy weet, ek is op pad hemel toe, en hy sê, al die ander kinders van die Here saam met hom, hy praat van ons, hulle as apostels, as disciples, as kinders van die Here, hy sê, ons het hierdie versekering, ons weet dat ons is op pad hemel toe, ons het hierdie wonderlike versekering, en hy sê, dat daar gaan 'n dag wees, hy sê hy wil hê, dit is sy groot begeerte, dat hy oorkleed sal word, met ander woorde, dat hy uit hierdie liggaam sal kom, dat want hierdie liggaam is ons nou maar verganklik, hierdie tent waarvan hy praat, hy sê hy daar die begeerte, dat hy liewe oorkleed wil word, met die hemelse liggaam wat ons sal verkry, om by die Here te wees. Hy sê maar, nou, op die ou einde, of ons nou inwoon by die Here en of ons nou uitwoon, maak nie saak nie, want God berei ons daarvoor voor, daarom lê ons ook ywerig daarop toe, om hom welbehaaglik te wees. Wat die Here ook al vir ons nou in pag het, en in beplanning het, en in sy wil is, ons sal hom dien, en ons sal hom welbehaaglik dien. En hy sê, ons lees dit nou mos van hierdie man, hy sê, want ons moet allemaal voor die Heer Jesus gaan verskyn. My vriende, dis nie 'n opsie vir ons nie. Daar's nie 'n verbykom by hierdie ding nie. Ons gaan eenmaal voor die Heer Jesus verskyn. En daar die woordjie verskyn hier die gedagte van, soos wat jy mieliesak uitskit, dat die binnenkant buitenkant is. Ons gaan voor die Here staan, en ons gaan ontvang wat ons hierdie lichaam verrig het, of dit goed is of kwaad. Ons lees hier van een man wat iets geweet het van God. Hy sê, ons ken die vrees van die Here. Hy sê, en omdat ons die vrees van die Here ken, maak dit nie saak of julle ons beskuldig dat ons uitsinnig buiten ons verstand is nie. U sal onthou hoe hulle hom beskuldig het, hoe dat hulle vir Paulus gesê het, Paulus, hoe Agrippa vir hom gesê het, en Festus vir hom gesê het, jy is van jou verstand af. Hy sê, dit maak nie saak wat julle van my sê nie. Ek ken die vrees van die Here. Ek weet dat daar een ewigheid is. Ek weet dat hierdie lewe gaan ophou. Ek weet dat daar een oorgang sal wees van hier na daar. Ek weet dat ons voor God moet verskyn. En dan kom hy, dan sê hy, omdat ons die vrees van die Here ken, leef ons so, want daar is iemand wat vir ons gesterf het. En ons lees het in vers 15, wat vir allemaal gesterf het. En omdat hy vir allemaal gesterf het, behoort ons nie meer vir onszelf te leef, nie ons behoort vir hom te lewe. My vriende, ek wil vanmorgen vir u sê, die oomblik toe jy kind van die Here geword het, het jy eintlik jou lewe weggeteken. U weet dat die communiste maak so, as jy communist word, dan teken jou lewe weg. Hulle doen dit letterlik. As jy kind van die Here word, het jy eintlik ook jou lewe weggeteken. Jy is gespoil vir hierdie wêreld, om hom, om God, om Jesus Christus te dien, uit en klaar. Daar is geen ander lewe meer nie. Nou so lees ons nou van hierdie man. En uiteindelik lees ons van hierdie man, hoe dat hy pleitend roep, hoe dat hy smeekend bid en roep, laat julle met God versoen. Nou kan ons vra, as dit nou so gewees het, dat Paulus nou vanmorgen hier saam met ons, hier in hierdie banke kon kom sit het, en ons kon hom maak staan het hier so, dan sou ons vir Paulus gevra het, Paulus, wat is dit wat jou so aangegryp het? Wat is dit wat jou so besiel het? Wat is dit wat jou so gemotiveer het, so gedryf het? Paulus, waarom skryf jy in Filippense 6, in Filippense 3 verskoon, dat voor jy Christus geken het, en nadat jy hom leer ken het, het jou lewe radikaal verskil. Alles voor dit het jy as drek beskou. Waarom is het so dat jy bereid was dat hulle jou so beledig, en jy kan nou verder gaan lees in die volgende hoofstuk, jy kan het gelees in 1 Korintiërs 11 en so, hoe dat hy geslaan is, hoe dat hy mishandel is, hoe dat hy slapeloze nachte gehad het, die ontberinge wat hy verdier het. Waarom is het so, Paulus? Sal jy met my saamstem, liewe vriende, dat dit iets baie besonders moes gewees het, wat hierdie man so besiel het, wat hom so aangegryp het, iets baie besonders, iets wat die wêreld hom nie kon bied nie, iets wat hy met die geld van hierdie wêreld nie kon koop nie, iets so geweldigs waardevol, dat hy en baie kinders van die Here deur die jare heen bereid was om hulle lewens absoluut op te offer. Sodat daar vandag nog die gesegde bestaan, liewe vriende, dat die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Ek wil vanmorgen vir u sê, liewe vriende, ons sou nie hier gewees het, as Paulus en Petrus en hierdie manne Jakobus hulle en allemaal nie gesterf het vir ons nie. Ja, Christus het vir ons gesterf, maar saam met Christus, want hy het vir ons gesterf vir versoening. Maar hierdie ander het vir ons gesterf vir die behoud van die evangelie, en vir die behoud van die woord, en van die Christendom. Daarom as u net so ietsie sou gaan lees oor die kerkgeskiedenis, dan sal u sien, hoe is martelaar op brandstapels gemartel, hoe is hulle met pik bestryk in die brand gesteek, hoe dat hulle vermoor is, kinders van hier, dier leeuws opgevreet. Vrienden, ons het die tyd om oor dit te praat nie. Maar hierdie mense was aangegryp dier iets. En dit is wat ek sê, vriende. Wat is dit wat jou en my aangryp? Nou, dit lê mos nou in hierdie gedeelte wat ons gelees het. En ons lees baie keer so vinnig oor 'n teksvers. En ons sien dit en ons sê, wel, dis wonderlik. Maar kyk net wat sê vers 14. Want die liefde van Christus dring ons. Wat 'n liefde. Ek wil vanmôre vir sê, vriende, dat as jy onder die indruk en onder die heerskappy en onder die besef en die werklike gewaarwording kom van hierdie goddelike, godgegewe liefde, onveranderlike, absolute, onvoorwaardelike, opofferende liefde, kan jy nooit ooit weer dieselfde wees, dieselfde dink, dieselfde doen, dieselfde dinge maar net meer aangaan hê. Hierdie liefde, vriende, waarvan Paulus hier praat, wat hom gedring het, het hom absoluut verander. Dit het gemaak, vriende, dat alle vorige dinge deur hom verlaat is. Dit het hom so aangegryp, vriende, dat dit sy hoogste motivering geword het. Die liefde van Christus het hom gedring. Wat beteken dit om gedring te word? Beteken dit dat ek dwing jou om iets te doen? Jy wil dit nie eintlik doen nie. Jy sê eintlik lus daarvoor nie. Want baie kinders van hier is deesdae mos nie meer lus om deure te dien nie. Hulle wil nie meer nie. Maar vriende, hierdie is 'n ander dring. Dis nie 'n dwing nie. Dis nie 'n teen jou wil, teen jou sin nie. Dis 'n dring wat jou hart aangegryp het. Wat jou wil verander het, wat jou begeerte verander het. Dis nie die dring wat jy 'n bees vat met 'n protter en jy druk om deur 'n drukgang, jy moet nou maar daarin nie. Nee, waarvan hier praat is iets wat is 'n liefde wat sy binneste, sy gemoed, sy hart, sy denke deurweek het. Hom totaal en al aangetas het. Sodat hy nooit ooit weer dieselfde kon wees. Hierdie geleerde man, hierdie slim man, hierdie fariseer, hierdie Jood wat eintlik 'n Romeinse burgerskap gehad het, wat met briewe na die gemeente toe gegaan het om hulle te vermoor, wat by die sanksie van die regering gegaan het, vriende, hy is aangegryp deur 'n liefde wat te veel vir hom was, te groot vir hom was, te wonderbaar vir hom was. En as hierdie liefde te groot vir jou word, te veel vir jou te wonderbaar, aanbid dit net en dien dit net en leef dit net. Hierdie woordjie dring is die woordjie soneko. Dit beteken om beïnvloed te word. Dit beteken om vasgehou, vasgedruk te word. Hulle het hierdie woordjie gebruik wanneer hulle iemand arresteer. Hy's in die mag van daai persoon wat hom gearresteer het. En vriende, as die liefde van die Heer Jesus jou gearresteer het, is jy in God se mag. En so kom ek sê, jy's gespoil vir die res van die wêreld. Jy dink anders, jy kyk anders, jy doen anders, jy praat anders, jy leef anders, jy reageer anders. As jy nou 'n mooi woord wil of 'n beskrywing wil kry van hoe die woord gebruik is, dan kom jy by Lukas 4 vers 38 uit en daar praat die Bybel van Petrus se skoonmoeder. En ons lees daar dat deur Jesus het haar aangeraak. Hoekom? Want hoor nou wat sê die woord? Want Petrus se skoonmoeder was aangetas deur die ewige koors. Dis die woordjie soneko. Met ander woorde wat Paulus sê, die liefde van die Here het my aangetas. Jy weet wat 'n koors aan jou doen. Dit tas jou aan. Want hy was aangetas deur die liefde van die Here Jesus Christus. Ek wil 3 dinge sê en daarmee sluit ons af, liewe vriende. wat hierdie liefde vir jou uiteindelik doen. Wat doen dit? Wat is die aksie, die reaksie, as jy regtig en ek regtig in besit gekom het van hierdie liefde? Aangetast, gearresteer is daardeur. Drie dinge, ek gaan dit net vir jy noem. Eerste, het is baie na by mekaar, is eintlik so saam met mekaar. Vrienden, jou lewe sal geleef word tot eer van God. Jou hoogste motivering en doel wat een mikpunt in hierdie lewe is, sal dit wat ek doen, sal dit wat ek sê, sal die manier hoe ek reageer, sal my aksies, sal my woorde, God werklik eer. Want kyk wat sê in vers 9, hy sê, daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Ek wil God welbehaaglik te wees. Ek wil hoor wat hy sê in die woord, ek wil dit doen. Ek wil dit leef, ek wil dit gehoorsaam. Mense moet kan sê, en die gewete in my, die gees van die Here wat die stem van die gewete gebruik, moet kan tevrede wees met my lewe. Dit eer God, dis hom welbehaaglik. Die tweede, daarmee saam, deur Jesus sal werklik die middelpunt van jou lewe wees. Dit sal oor hom gaan. Die Bybel sê, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Paulus skryf, hy sê, ons leef in hom, ons bestaan in hom, ons leef in hom, hy gaan die senter wees. Kyk wat sê vers 15, net daar het vers 14 vol sê, die liefde van Christus dring ons, dan lees ons hier in die einde van vers 15, hy sê, so dat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. Ander woorde, ons leef vir hom. Hy is die middelpunt. En dan die derde. Op een of ander manier, as jy en ek aangegryp is deur die liefde van die Here Jesus, dit ons hoogste motivering is, sal jy op een of ander manier 'n bruikbare instrument in die hand van die Here wees. Jy sal op een of ander manier 'n gesand van God word. Nie almal word dominees nie. Nie almal word sendelinge nie. Nie almal word evangeliste nie, wat uitgaan op die straat nie. Maar almal word 'n getuie, 'n instrument op een of ander manier. Of dat jy is vir daar in jou binnenkamer vir die wêreld bid, vir mense bid, vir sekere persone bid vir hulle redding. Of dat jy is wat 'n telefoon optel en vir iemand bemoedig en versterk en om die evangelie te bring, of iemand by die hospitaal te besoek, jy word op een of ander manier 'n gesant, wat soos Paulus hier sê, uitroep, laat julle met God, met Christus versoen. Dit kan nie anders nie, vriende. Jou lewe word 'n spreekbuis van die versoenende genade van God vir mense. Jou woorde, laat mense dink, maar daar moet mos 'n verlosser by jou wees en in jou wees, wat hulle die evangelie, die weg van die evangelie, kan hoor. Kyk, dis wat hy hier sê. Hy sê, ons tree dan op. As hy dit sê, vriende, beteken dit nie, hy sit in die rusbank, en hy sê, wel, ons hoop maar iemand gaan by die Here uitkom nie. Hy sê, dat is een daadwerklike optrede. Ons tree dan op. Ons staan op. Ons evangeliseer. Ons doen iets. As gesante om Christus wil. Asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil. Laat julle met God versoen. Op een of ander manier word elke kind van die Here 'n gesant wat om Christus wil die evangelie na mense toe bring. Of dit deur 'n traktaatjie is, of jy iemand bel en uitnooi en sê kom vanaand of kom vanmôre na die diens toe, en al jaag hulle jou 50 keer weg, jy hou maar aan, jy doen dit nog, jy hou net nie op nie. Jy gaan, want vriende, dis 'n siel daardie. En as daardie siel moet sterf, hy of sy verlore, vir ewig, vir altyd, nie net vir 'n tydjie nie, hulle gaan nie net vir 'n tydjie, soos die Rooms-Katolieke sê, in 'n vage vuur, en as hulle nou goed gelei het, dan word hulle uit genade uitgehaal nie. Nee, die Bybel sê, dis 'n ewigheid, sonder God, en sonder hoop. En dis ook om hy sê, laat julle met God versoen. Vriende, mag die Here ons help, om onder die indruk te kom, van hierdie liefde van God. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daai liefde jou gegryp het, dan word jy gedring deur daardie liefde, en dan leef jy vir hom. Dis nie sommer net 'n liefde wat sê ek weet wat hy gedoen het nie, ek is dankbaar vir wat hy gedoen het nie, dis 'n liefde wat bewys word, is 'n liefde wat jou arresteer, dis 'n liefde wat maak dat, al sê hulle wat by die wêreld, by die werk, by die skool, by waar ook al, jy het 'n ander dryfveer in jou, jy het 'n ander liefde in jou, jy loop nie saam met die wêreld nie, jy kyk nie dieselfde dinge nie, jy staan nie in hulle selfde kring nie, jy is totaal anders. Dis ook om in dieselfde gedeelte wat ons gelees het, sê die Bybel, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, dis wat die liefde doen, hierdie liefde doen, die ou dinge het verby gegaan, dit het alles nuut geword. En as dit nie so is nie, vriende, is jy nog nie gearresteer deur hierdie liefde nie, dan moet jy vra, het hierdie liefde al jou hart bereik, is dit al hier in jou, is dit al deel van jou lewe, het jy regtig in besit gekom van hierdie liefde van hom wat vir jou gesterf het. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, baie dankie dat ons vanmôre voor u kan buig. Dankie vir die woord, dankie vir u liefde, dankie vir die onveranderlikheid van u woord, en Here, dat u woord vir ons gee, sodat ons kan voorberei vir hierdie lewe, maar ook voorberei vir die ewigheid. En ons bid nou, Here, dat u ons as kinders van die Here opnuut aangryp deur u liefde, sodat ons deur u liefde sal lewe, en dat ons daar dieselfde liefde sal hê soos wat die woord sê, ek het hom lief omdat hy my eerste lief gehad het, en dat ons dit kan lewe as 'n bewysbare dienslewering, 'n oorgawe, 'n offer aan die Here Jesus Christus. U kry al die eer, die dank, die aanbidding, in Jesus naam. Amen.